Jā, strādājot ziņas, jau lūdzu.
Labdien! Es interesējos par to, kā es varētu ar vilcienu nokļūt līdz Berlīnai.
Caur Maskavu laikam jums vajag.
Rīga Maskava, un pēc tam no Maskavas tālāk uz Berlīnu.
Pašlaik šo kā vienīgo iespēju uzņēmums Latvijas dzelzceļš piedāvā nokļūšanai Vācijas galvaspilsētā pa Sliežu ceļu. Brauciens gan būtu nevien dārgs, bet arī pilns formalitāšu kārtošanas un samērā ilgs, jo pēc šādā komforta aizvadītas nakts vilciens uz Berlīnu atiet tikai nākamajā rītā. Maskava, Minska un Sanktpēterburga – tās ir vienīgās pilsētas, kur bez pārsēšanās no Latvijas var nokļūt ārpus valsts robežām. Pirms 2,5 nedēļām sabiedrības izvērtēšanai pirmoreiz nodots vismaz pārdesmit gadu lolotais plāns ar atbilstošu platuma sliežu ceļu Baltijas valstis gan simboliski, gan tīri praktiski atgriezt Eiropas sastāvā. Pašreizējos apstākļos tam būtu ģeopolitiska nozīme. Savukārt pēc 15 gadiem, iesēžoties vilcienā Rīgā, Berlīnē varētu izkāpt pēc 8 līdz 10 stundām. Līdz Kauņai un Varšavai vēl ātrāk varēs tikt jau pēc 10 gadiem, skaidro pilnsabiedrības RB Latvija plānošanas eksperts Nēls Balgalis.
Nu, tāds ātrvilciens, tāds starptautiskais, starp galvaspilsētām, jā, un arī tai skaitā, nu, kāds savienojums, teiksim, Berlīna, bet tāds sākumā, teiksim, Tallinn, Rīga, Kauņa. Ātrais reiz divās stundās, kravas vilciens sākotnēji plānots, teiksim, reizes stundā. Visi pārējā vieta lūdzu brīva, teiksim, nu, statiksmē, ja.
Iespējas, ātriem, teiksim, ērtiem un drošiem pasažieru un kravu pārvadājumiem Latvijā nepieciešams 235 km garš un 300 metru plats koridors, kurām moderno dzelzceļu uzbūvēt. Tas skars 15 pašvaldību no Ainažiem cauri Rīgai līdz pierobežai Bauskas novadā. Pat laban izveidoti divi trases varianti, kas pirmoreiz tiek rādīti iedzīvotājiem.
Sabiedriskās apspriešanas rāda, ka cilvēki ir noticējuši, ka šis projekts ir pa īstam un tiešām notiks. Skaidrs, ka tas uz viņiem kaut kādā mērā attieksies.
Transporta nozares eksperts Tāls Linkaits sabiedriskajām apspriedēm sekojas līdzi. Iedzīvotāja interese bijusi milzīga. Sanāksmes apmeklējuši vairāk par 4000 interesentu, lai gan tieši skarti būs salīdzinoši maz cilvēku. Pašreizējais variants paredz visā trases garumā nojaukt 3 dzīvojamās mājas, bet vēl 200 ēku atrodas 300 metru sliežu ceļu aizsargjoslā. Galvenais secinājums par maz informācijas, saka Linkaits.
Trūks tādas pamata informācijas vispār sabiedrībā par to, kas ir 21. Gadsimta dzelzceļš, kādi trokšņi līmeņi, kā tas viss izskatīsies, kādiem vilcieniem, kādiem ātrumiem, kur pa estakādēm, pa divu līmeņu šķērsojumiem ies šīs dzelzceļš.
Mēs informācijas jau šeit nevarat nav runāt. Jūs jau vienkārši tukšas runas runājiet.
Informācijas trūkums diezgan labi bija sadzirdams jau pirmajā sabiedrības apspriedē Sējas novadā. Domājot globāli, vairums runā līdzīgi kā Sējas mērs Guntis Liepiņš no vēlētāju apvienības Tēvzeme.
Man kā pilsonim arī jāsaprot šīs trases nozīmīgums. Tomēr mums jārēķinās ar ģeopolitisko situāciju. Es esmu par to, ka vajag šādu dzelzceļu. Viennozīmīgi, jo tā ir ilgtermiņa nākotne, un tad bija tāda sagadīšanās arī par to Maskavas dzelzceļu. Es kaut kādā radio raidījumā atklausījos, kad vēsturiski viņš nebija paredzēts Ludzā. Un tomēr bija ietekmīgi cilvēki, kas viņu ievilka Ludzā iekšā, un šodien Ludzis tā kā nepārmet.
Tomēr valstiskā domāšana beidzas brīdī, kad visiem vajadzīgais Rail Baltica skar jau konkrētus īpašumus. Tādēļ sabiedriskajās apspriedēs ārpus Rīgas skaļākie pretenziju cēlā ir tie, kas kartē sliežu ceļu koridoru redz pāri saviem īpašumiem. Asas diskusijas bija arī Salacgrīvas novadā, kura teritorija gar jūru ir teju 60 km gara un ko dzelzceļš paralēli Igaunijas šosejai sadalīs uz pusēm.
Nē, nu tas atkarīgs no tā, cik viņš tūl man mājā iet. Nu, ja viņš man fiziski neskar, nu, ja viņš man kaut kā 300-400 metri iet no mājas, nu, tad lai viņš tur iet, bet tikai lai viņš man neskar, jo viss ir iekārtots, viss ir būvēts, dīķis ir akts, man viņš nav no gaisa nokritis.
Tā jau tās aramzemes, tad nekādas nav. Lūdzu, te ieteiks, mūsu saimniecībā iet visai pāri, ja?
Jums iet pāri, ja?
Tieši konkrēti no to vieta, ja? Mums te ir siltumnīca, te ir aramzeme. Paliek pāri, kaut kādreiz sēdz pāris hektāru būtībā, viss. Tas nozīmē viss, tagad mēs te esam bodīti ciet, mums ir apmēram 20 hektāru mešas, piemēram, te ir, ja? Te kaut kā 20 hektāru aiziet, ieskarējis.
putnu migrācijas ceļi iet uz šīm pļavām lauksainiecības zemēm, viņi atpūšās, pulcējās. Iedomājieties, ja 230 km nāk vilciens un zosi pret stiku, kas ir vadītājs pa galam un vilciens aiziet.
Kamēr vieni iebilst, citi jau veido dombiedru grupas dzelzceļa atbalstam, bet ar nosacījumu, ka stacijas būs ne tikai Rīgā un lidostā, bet arī novados. Tādas vēlmes izteikušas Salacgrīva un Bauska, arī Stopiņi un Ropaži. Galvenais plānotājs Nēlis Balgalis no uzņēmuma RB Latvijas skaidro, tādas iespējas būs, bet ne tik drīz. Līdz 2025. Gadam vispirms būvēs startautisko līniju.
Mēs, kad teiksim pašlaik, protams, ka šīs stacijas mēs nebūvējam pirmajā, nu šajā kārtā, ja, bet mēs viņus paredzam viņu vietu un tehniski redzam iespēju viņus tur izveidot. Perons visu pārējo. Nu, protams, lai viņš nav sacīja 5 metrus virs zemes vai, teiksim, 2 km attālumā no Jaunmārupes. Ja. Un saprast arī to, kā dzelzceļa stacijām, šā vai tā, ja mēs skatāmies to pašu Ogri, Jūrmalu, Salkrastiem, ir izveidojušās apdzīvotās vietas. Sākotnēji, teiksim, ja kā viņas, teiksim, piebūvējas klāt, zina, pierodi, jo tas ir ne tikai troksnis, bet tā ir ļoti liela ērtība.
Troksnis un vibrācijas ir lielākais biedrs tiem iedzīvotājiem, kam nāksies samierināties ar jauno sliežu ceļu kaimiņos. Tāpēc vai katrā sabiedriskajā apspriedē satiksmes ministrijas dzelzceļa departamenta vadītājs Māris Riekstiņš atkārto.
Ļoti daudzi no jums noteikti ir bijuši ārzemēs. Un tur nevibrē un nav kūpošas lokomotīvas tā kā ir pie mums, tas ir cita tipa dzelzceļš.
Taču tādus argumentus nepieņem Mārupē un Rīgā. Galvaspilsēta projektā iegūtu rekonstruētu centrālo staciju un likvidētu dzelzceļu uzbērumu līdz Daugavai, atverot skatu uz Vecrīgu. Bet nepatika sākas Pārdaugavā, kur viens no variantiem paredz sliedz līdz Mārupei pēsošo dzelzceļa koridoru. Savukārt otrs ir mazliet taisnāks ceļš, bez šķērsot Āgenskalnu pa diviem apakšzemes tuneļiem. Dainis Mačs no Mērsragīles domā, tunelis ietekmēs viņa un apkārtējos īpašumus. Turklāt Āgenskalnā nevajag braukt ne virszemē, ne pa tuneli.
Arī nav saprotams, kādēļ teiksim, turistam, kas brauc no Somijas uz Berlīnu, ja kādēļ viņam ir jābrauc caur Āgenskalnu. Nu, kādēļ jāizvēlās šāds maršruts caur Rīgas centru, ja teiksim, ne Tallina, ne arī Kauņa. Šīs te līnijas pilsētas centrā neievelk iekšā.
Līdzīgi nostāja valde arī Mārupē. To raksturo transporta eksperts Tālis Linkaits.
Mārupes novads īsteno tādu uzbrūkošu taktiku, principiāli iebilstot pret projektu kā tādu, apšaubot izstrādātāju kompetenci, kvalitāti un visu pārējo, un mēģinot panākt, lai tiešām šī te līnija gar lidostu neietu. Un tā, man liekas, tāda strupceļa politika, jo ir skaidrs, ka Latvija nevēlās zaudēt konkurences cīņā Igaunijai vai Lietuvai, gan aviācijas jomā, gan transporta tranzīta jomā, un te tādas īpašas atkāpes nebūs.
Mārupē nav domāts nojaukt nevienu ēku. 300 metru koridorā atrodas 3 savrupnāmi, savukārt 2 km rādījusā ap dzelzceļa trasi 90 māju. Plānotājs Balgalis salīdzina.
Paskatieties uz Jūrmalu. Cik Jūrmalā atrodas mājas 2 km uz vienu uz otru pusi? Es gribēju teikt, visa Jūrmala atrodas kilometru no dzelzceļa. Un tad par ko mēs runājam Mārupē? Ja es saprotu, ka, protams, tā ir, teiksim, jauna lieta.
Jauna lieta, ko atklājas sabiedrisko apspriežu cikls, ir arī tas, ka mūsu valstī nemaz nav mehānisma, kā kompensēt tādas infrastruktūras izbūves netiešos zaudējumus. Zināms, ka īpašums zemsliežu līnijas atpirks par tirgus cenu. Savukārt līdz rudenim Māris Riekstiņš no satiksmes ministrijas sola mehānismu, kā atdarīt citiem ātrvilciena kaimiņiem.
Es tā iedomājos, ka tās kompensācijas varētu būt gan attiecībā uz kaut kādu dzīves apstākļu, teiksim, pilnveidošanu tādā ziņā, ka tur vai nu tiek noasfaltēts ceļš. Vai tiek veidot kaut kāda aizsarga stādījuma, bet kaut gan nu, tādas lietas jau tāpat būtu bijis jādara tajā brīdī, kad tiek konstatēta kaut kāda ietekme uz apkārtējo vidu, tā skaitā cilvēku.
Tad varētu sanākt tā, ka tie, kas tur tiešā tuvumā dzīvo, ka viņiem arī nebūtu nekādas kompensācijas?
Nu, es jums nevarētu, neapgalvošu šobrīd, kā varētu sanākt. Es saku, ka ministrija šo jautājumu risinās sadarbībā ar citām ministrijām, un pie kā varētu nonākt, Dievs vēl pagaidām viņu zina, protams.
Plānotājs Balgalis skaidro, ka jau aprīlī un maijā diskusijas tiks turpinātas ar tiem, kuri īpašumi atrodas tieši iezīmētajā trasē.
Kopīgs uzdevums ir nākamā pusgada laikā šajos 300 metros jau izveidojušo 40 līdz 60 metru plato koridoru. Un ka šajā procesā ir vieta vietējai sabiedrībai, pašvaldībām, ka mums ir jautājumi, kas jāatrisina būtiski. Tie ir jautājumi par kompensācijām, kas ir visvairāk uzdotie. Otrs ir jautājums par tātad šiem risinājumiem detalizēt, teiksim, uz vietas, kādā veidā vai pēc iespējas labāk. Tas atbilst arī tam vietējām interesēm, bet arī valsts interesēm, vai mums nebūtu jāmet līču loču un tā zaķu cilpu karta jāveido kāda pašlaik internetā jau staigā.
Nākamais sabiedrisko apspriežu cikls plānots rudenī. Tad arī būs zināms ietekmes uz vidi novērtējums. Savukārt nākamgad jau detalizēti tiks uzmērīta izvēlētā trase un gatavot lokāli plānojumi, lai gada beigās izsludinātu iepirkumu projektēšanai. To jau darīs Baltijas valstu kopuzņēmums RB Rail. Pilnsabiedrībai RB Latvija ar darbiem līdz nākamā gada beigām jāiekļaujas nepilnu 4 miljonu eiro tāmē. Latvijas radio jau vēstīja, ka viss projekts Latvijā sākotnēji plānoto 1,3 miljārdu eiro vietā izmaksās nemazākā gandrīz 2 miljārdus.
Nächste Station Berlin Hauptbahnhof.
Tikmēr līdz galīgajam trases variantam tikusi mūsu kaimiņu valsts Igaunija, kur Rail Baltica sāksies. Kā Latvijas radio apliecina Evelīna Kaldoja no laikraksta Postimēs, Igaunijā sabiedrības nostāja, ka dzelzceļu kopumā vajag, bet ne manā pagalmā, dažviet valdījusi jau pirms vairāk nekā gada. Savukārt Lietuvas ziņu aģentūras BNS žurnālists Artūrs Ketlērijus stāsta, ka tur Rail Baltica sadalīts divos posmos, jo pašlaik no Polijas uz Kauņu izbūvēt dzelzceļu kravu pārvadājumiem. Gan šo posmu, gan sliežu ceļus no Kauņas virzienā uz Latviju sabiedrību uzņēmusi bez īpašām diskusijām. Edgars Kupčs, Māra Rozenberga, Gunta Matisone, Latvijas radio.